34. тарау. Спутник телефоны қоңырау соққанда, тарих хатты оқып жатты. Ол селк етті де нөмірге қарады. Соғып тұрған бауыры екен. «Сәлем, Рами», деді ол. «Марван, сен қайдасың?» деп ашуланды Рами. «Мен саған бірнеше күн бойы телефон соғып жатырмын. Сен енді тірі қалмаған шығарсың деп қорқып кеттім. Менде бәрі де жақсы», деп сабырлы дауыспен айтты Тарик. «Жай, мен қолым бос болмады. Не болды? Бір нәрсе болып қалды ма?» «Қолым бос болмады?» деп сұрады Рами. «Неге бос болмады?» «Бұл сенің шаруаң емес. Сен не, Марван, есіңнен адасайын дедің бе?» деп сұрады Рами. «Сенің тірі қалуың үшін мен өмірімді тәуекелге тігіп жүрмін, ал сен болсаң бірнеше күнге жоғалып кетесің. Сөйтіп шаруаң болмасын деп дөрек айтасың». «Дұрыс айтасың», деді Тарик. Өзінің ақталып жатпағанын білдіру үшін ақырын сөйлеуге тырысты. «Кешір». «Шын айтып тұрсың деп ойлаймын», деп жауап берді Рами. Ол өте ашулы еді, бірақ өзін ұстауға тырысты. «Сен жоғалып кеткеннен бері көп нәрсе болды. Жақын арадағы рейспен мен Бағдаттан Бейрутке ораламын. Монте-Карлоның прокуроры менің инспектор Годдармен кездесуге келуіме шақыру қағаз жазыпты». Ұзақ үнсіздік орнады. Әрі Тарик те жаңалықтың осы ғана емес екенін түсінді. Ақырында Рами былай деп сұрады. «Ранияның Касабланкаға көшіп кеткенін неге маған айтпадың?» Тарик таң қалды. «Бұл оған қайдан белгілі?» «Түсінбеймін. Доғар, Марван. Сенің сонда болғаныңды білемін. Неліктен болғаныңды білгін келеді. Жасырнамын деп айтқансың. Еш достарың, ешбір таныс жерлерге бармаймын дегенсің. Уәде бергенсің». «Қайда барарымды білмедім», деп мойындады ол. «Маған оның көмегі қажет болды». «Неге?» деп жауапты талап етті Рами. «Себебі мені оқпен жарақаттады. Міне сондықтан. Көңілің толды ма? Мені кісі өлтірушілердің бірі Монте-Карлода жарақаттады, ал мен сол жақта да, Францияда да ауруханаға бара алмадым. Мені кімнің аңдып жүргенін білмедім. Кімге сенім арта аларымды да білмедім. Мен Ранияға барудан басқа нәрсе ойлап таба алмадым. Сөйтіп мен оған бардым. Ол маған көмек көрсетті. Сосын көзімді жоғалтуымды сұрады да, міне мен осында келдім». «Бұл қате болды, Марван», деді Рами. «Мүмкін сен дұрыс айтарсың», деп келісті ол. «Бірақ бәрі тыныш па?» «Жоқ». «Бұл не деген сөз?» «Рания мерт болды». Тарик маңдайына соққы тигендей өзін сезінді. «Не? Қалайша?» Ол ойлана алмады, дем ала алмады. «Бұл қалайша болды?» «Полиция оның өлі денесін Касабланкадағы оның пәтерінен тауыпты. Бірге пәтер жалдап тұратын дос қызының да өлі денесі сонда екен», деп түсіндірді Рами. «Екеуіне де бірнеше рет оқ атқан». «Бұл мүмкін емес. Ол жақында ғана сол жақта болған. Рания оны құшақтаған еді». «Инспектор Годдар менің кеңсемдегі телефоныма хабар қалдырыпты», деді Рами. «Міне, мен осылайша білдім. Қылмыс болған жерде сенің саусағыңның іздері табылыпты дейді. Диван үстіндегі жастықтан сенің шашыңды тауыпты. Көрші дүкеннің иесі сені таныпты. Ол сені жақыннан көрген екен. Сенің көлігіңді сол жерден бірнеше шақырым жерден тапқан. Егер сен өзіңнің кінәлі емес екендігіңді түсіндіре алатын болсаң, сенің полицияға келіп берілуіңді, әйтпесе ешкімнің де саған көмектесе алмайтынын Годдар айтады». Тарик еш нәрсе естігісі келмеді. Ол өзін жаман сезінді. Ол бірде күмән, бірде ашу сезінді. Әрі телефон тұтқасын қабырғаға соғып жіберуге де дайын болды. Осы кезде Рами былай деді. «Өкінішке орай бұл әлі біткен жоқ. Бұдан да жаман хабар бар». «Не?» деп әрең айтты Тарик. «Бұдан жаман не болуы мүмкін?» «Лемие мен Годдар сенің Мысырда екеніңді біледі». «Не?» «Қайдан білгендерін менен сұрама», деді Рами. «Годдар маған айтқысы келмеді. Олар Лемие екеуі сол жақта. Сенің фотосуретің Каир сақшысының әрбірінде бар. Егер сен тыныш берілмесең, олар оқ атуға бұйрық алды». «Бірақ мен Ранияны өлтірген жоқпын ғой», деді Тарик. «Саған ант етемін». «Білемін», деді Рами. «Әрі оның дос қызында мен өлтірген жоқпын», деп сөзін жалғастырды Тарик. «Мұны Клодеттің адамдары істеген шығар». «Мен де солай ойлаймын. Мен жаңа ғана Бразилияға тағы да адамдарды жібердім. Меніңше, ол Сан-Паулодан кетіп қалған сияқты. Ол тауда болуы мүмкін. Бірақ біз оны, әрі оның кіммен істес екенін табамыз. Саған уәде беремін. Бірақ бұған уақыт керек, ал сенде уақыт жоқ. Сен тез арада жасырынуың керек». Тарик бірнеше күн бойы өмір сүріп келген түстен оянды. Құбыжықтар оралды. Ол тағы да қашуы керек. Мұнымен келісу қаншалықты қиын болса да, Рами дұрыс айтады. Егер Клодет Рэмзи жіберген кісі өлтірушілер Ранияны Мароккодан тауып алған болса, олар Египеттен де оны табады. Олар өзі істемеген кісі өліміне оны кінәлі етіп қойды. Олар Еуропа мен Солтүстік Африканың барлық полициясын оған қарсы қойды. Ол тіпті осы Каир сияқты үлкен қалада да жасырына алмайды. Бірақ ол Далияны да тастап кете алмайды. Ол оған ғашық болмау керектігін білген, бірақ тым кеш болды. Ол қарсы тұра алмады. Әрі Далиямен бірдеңе болса, ол өзін ешқашанда кешіре алмайды.